დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით მნიშვნელოვან შიდა და საგარეო პოლიტიკურ მოვლენებს საქართველოსთვის. გუშინ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი გაიმართა ბრიუსელში, რომელშიც საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან ასევე გამართა შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან. ამ ნაწილსაც შევეხებით მოგვიანებით და ასევე საყურადღებოა გუშინდელი ამბები შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. გუშინ ოპოზიციის შეკრება გაიმართა ჯერ ოპოზიციის ლიდერებისა, შემდეგ კი იყო შეხვედრა ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებს შორის, რომელზეც როგორც შეხვედრის მონაწილეებმა მოგვიანებით ჟურნალისტებს განუცხადეს, ილაპარაკეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომლებიც უნდა შეეხოს არჩევნებს. და ეს გახლავთ 2%-იანი ბარიერის საკითხი, ვადამდელი არჩევნების საკითხი, რომელზეც იცით, რომ განსხვავებული პოზიციები აქვთ უმრავლესობას და ოპოზიციას. და სწორედ ამ საკითხებზე იყო მსჯელობა, გამოჩნდება შედეგები ამ შეხვედრის და საუბრისა. ცხადი ფაქტია, რომ პროცესი მიმდინარეობს საკონსტიტუციო ცვლილებების და არადასრულებულა და ის რაღაც შედეგით უნდა დასრულდეს. მნიშვნელოვანია ის, რომ მსოფლიო ლიდერები, შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოსში ახსენებენ გულისხმობ ნატოს გენერალურ მდივანს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, ევროკომისიის პრეზიდენტს, საქართველოსში ახსენებენ რეფორმების განხორციელების მნიშვნელობას და ინფორმატების მაქსიმალურად გამოყენების მნიშვნელობას, რომელშიც საქართველოს აქვს ურთიერთობა ერთი მხრივ ნატოსთან თანამშრომლობა და მეორე მხრივ ევროკავშირთან. მე დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს ვიდრე წარმოგიდგენდეთ, მინდა შემოგთავაზოთ და ეს იქნება ბატონი არმაზახვლედიანი, პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი. მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მონაკვეთი გუშინ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის შემდეგ გამართული პრესკონფერენციიდან. და ეს გახლავთ მონაკვეთი, სადაც პრესკონფერენცია გამართეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. და მონაკვეთი, სადაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკის ამ შეკითხვებს და ამ შეკითხვებსა და მასზე პასუხებს შემოგთავაზებთ ახლა სწორედ.
It's actually possible for the European Union.
შესაძლებელია ევროკავშირისთვის პროაქტიული და არარეაქტიული სანქციების დაწესება, თუ სანქცია მტკიცებულებაზე დაფუძნებული უნდა იყოს, ლაპარაკი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებზე. ანუ მათ დაწესებამდე რუსეთმა უნდა იმოქმედოს, რაღაც უნდა გააკეთოს. და მეორე კითხვა. ფიქრობ, ეს არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ზედიზედ მესამე დეკლარაცია, რომელშიც აღიარებთ ასოცირებული ქვეყნების ევროპულ მისწრაფებას. ბატონებო, ფიქრობთ, რომ გაქვთ მეტი ამბიცია, კიდევ გაქვთ ვადა 1-2 სამიტის ჩატარების, გაცდეთ ამ ფორმულირებას და იყოთ მეტად ამბიციურები, როცა საქმე ეხება მოლდოვას, საქართველოსა და უკრაინას.
Move beyond that to be perhaps a bit more ambitious when it comes to Moldova, Georgia and Ukraine.
Charles Michel's პასუხი.
Yeah, for the first question of the imperative to
have. პირველ კითხვაზე ძალიან მკაფიო პასუხია და მომიწევს გავიმეორო, რაც უკვე ვთქვით, ჩვენ დაწესებული გვაქვს უკვე სანქციების ერთი ნაწილი რუსეთის წინააღმდეგ და მზად ვარ დამატებითი სანქციების დაწესებისთვის.
To take sanctions, additional sanctions if it is
თუ ეს საჭირო იქნება. შევაფასებთ, როგორი იქნება ვითარება. ხალ კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ ძალიან მტკიცე პოზიციას. დღეს საბჭო იმართება, ევროპული საბჭო. ჩვენ მხარს დაუჭერთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, მის სუვერენიტეტს, შევიკრიბებით და პარტნიორებთან ერთად შევაფასებთ და გადავწყვეტ შემდგომ ნაბიჯებს. იმედი გვაქვს, არ იქნება შემდგომი ესკალაცია და შემდგომი აგრესია. არსებობს ნორმანდიის ფორმატი მინსკის შეთანხმებების შესრულებისთვის და არსებობს კომუნიკაციის არხები შემდგომი გამწვავების თავიდან აცილებისთვის. შემდეგ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა უპასუხა შეკითხვას. რა თქმა უნდა, ჩვენ უპირველესად მოუწოდებთ რუსეთს, რომ დაციოს დაძაბულობა, მაგრამ ასევე მზად ვართ უპასუხოთ აგრესიის ზრდის ნებისმიერ გამოხატულებას რუსეთის მხრიდან. როგორც თქვი, სანქციები მოქმედებს, შესაძლებელია მათი გამკაცრება, მაგრამ რა თქმა უნდა, არსებობს აგრეთვე მზად არის დამატებითი სანქციები, რომლებიც ყველა სხვა სანქციის დამატებით დაწესდება სხვადასხვა სფეროში. გზავნილი ძალიან მკაფიოა, გადადგამს რუსეთის ნაბიჯს უკრაინის წინამდე. ამის საფასური იქნება მწვავე და შედეგები სერიოზული. ეს არის მკაფიო გზავნილი ამ დროისთვის. მეორე ნაწილს რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის. ჩვენ გვაქვს ასოცირების შეთანხმება და აგრეთვე ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმება. ორივეში არის უამრავი შესაძლებლობა, რომელიც ჯერ კიდევ გამოსაყენებელია თავისი მთელი სიგრძე სიგანით. ჯერ კიდევ დიდი დამატებული ღირებულება ამის განამასაღები ევროკავშირისა და ტრიოს ქვეყნების მიერ და ეს არის ზუსტად რასაც ვაკეთებთ ახლა. ამას ემატება ეკონომიკისა და ინვესტიციების გეგმა, რომელიც სრულიად ახალია, რომელიც გულისხმობს 17 მილიარდი ევროს ინვესტირებას ამ ქვეყნებში და ძალიან საინტერესო პროექტებს, ასე რომ ეს არის ახალი და ამაზე ვიმსჯელეთ დღეს. განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა, უპასუხა ამ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ რიკარდ იოზუიაკის შეკითხვას. და ერთი რამ იყო საყურადღებო, ბევრი რამ იყო საყურადღებო დეკლარაციაში ამ სამიტისა, მაგრამ ერთი რომ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, სუვერენულ უფლებას თითოეული პარტნიორისა აირჩიოს ხარისხი და ამბიციის ხარისხი და ამოცანები, რომლისკენაც ისინი განაგრძობენ სწრაფვას ევროკავშირთან ურთიერთობაში. ასე რომ თქვენს ნებაზეც ბევრი რამ არისო, ეს იყო აღნიშნული დეკლარაციაში ბევრ სხვა საინტერესო საკითხთან ერთად და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს არმას ახვლედიანს დილამშვიდობისა ბატონოს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს მოგვიწევს გადაცემის ამ ნაწილში ლაპარაკი როგორც შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, ასევე საგარეო პოლიტიკურ მნიშვნელოვან პროცესებზე, რომელიც საქართველოს ეხება, რაღაც ასეთი სინთეზი გვაქვს დღეს და ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ბრძანდებით დღეს სწორედ ჩვენი სტუმარი. დავიწყებ.
დიდი მადლობა პირიქით, თქვენ ისე მითხარით, მე უხერხულად ვიგრძენი თავი, რომ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ნამდვილში მადლობა დაპატიჟებისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ჩემთვის განსაკუთრებული შესაძლებლობა ვიყო თქვენი სტუდიის სტუმარი. ამას ბევრი მიზეზი აქვს.
გმადლობთ და დავიწყოთ შიდა ამბებით. ასე აჯობებს, მგონი, ეს აქცენტები დავიმახსოვრეთ და კიდევ არაერთი იყო გუშინდელ შეხვედრებზე ბრიუსელში. შიდა ამბებით და მთავარი კითხვით, რა სჭირდება დღეს ქვეყანას? რა არის პოლიტიკოსების ამოცანა? გულისხმობ როგორც მართველ ძალას, ასევე ოპოზიციურ ნაწილს, რომელიც არ არის ერთგვაროვანი ბევრი კრიტერიუმით.
მე მახსენდება, როდესაც ასეთი ფუფუნება გქონდა ყველას, რომ რადიო თავისუფლების დღიურები გამოიცემოდა, იქ გარდა იმისა, რომ წაიკითხავდი არაჩვეულებრივი ჩანაწერებს, როგორც წესი, ყოველთვის იყო თითოეულ გვერდზე მინაწერი, რა ხდებოდა იმ დღეებში, ქრონოლოგია. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი რამ არის ისტორიკოსისთვის, პოლიტიკოსისთვის, უბრალოდ დამკვირვებელისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანია კიდევ სხვა თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ჩვენ დღეს რო გგონია რაღაც ძალიან საყურადღებო, შესაძლოა წლების შემდეგ ის სულაც აღარ იყოს საყურადღებო და აი ის რაც არის გვერდით ქრონოლოგია, ის მეტყველებდეს იმაზე, თუ რა იყო მთავარი მაშინ და რა იყო მეორე ხარისხოვანი. აი ვფიქრობ, რომ თქვენს კითხვას რაღაც თვალსაზრისით სწორად გამიგეთ, ისეთ კითხვას, აი ზუსტად მიზანშია ეს კითხვა, აი ამ კითხვას მე ასე გავცემდი პასუხს. მოდით აბა დავფიქრდეთ, ჩვენი აქტივობა პოლიტიკოსების, ოპოზიციიდან თუ ხელისუფლებიდან, სხვების, სულ ერთია, თუნდაც ჩვეულებრივი ადამიანების, რამდენად ემსახურება უმთავრეს მიზანს და ჩამოვყალიბდეთ ერთი სიტყვით, თუნდაც რა არის დღეს უმთავრესი მიზანი საქართველოსთვის. მე მიმაჩნია, რომ თუ კი ამის ირგვლივ გაერთიანდება ძალისხმევა განსხვავებულობის მიუხედავად, წინააღმდეგობების მიუხედავად, მაშინ ნაბიჯი გადაიდგება წინ და არა მარცხნივ, ან უკან. აი რა არის ეს ძირითადი ამოცანა დღეს საქართველოსთვის? ჩემი დაკვირვებით ეს ისაა, რომ ერთი მხრივ ჩვენ შევძლოთ და როგორღაც აი კლანჭებიდან დაუსხლდეთ რუსეთს. ეს არის ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ზეამოცანა. იმიტომ რომ მართალია ის ამ წუთას არ გბომბავს, არ გვესვრის, თითქოს აცხადებს კიდეც პუტინი დრო გამოშვებით, რომ უყვარს ქართველი ხალხი ან პატივს სცემს მას, მაგრამ რა დევს ამის მიღმა? მით უფრო თქვენ საერთაშორისო ფონით დაიწყეთ, აი ამ ფონს თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი სამხედროა მობილიზებული უკრაინის საზღვართან ჯერ კიდევ და საქართველო ხომ მისთვის საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს, აი ამას თუ გავითვალისწინებთ, უნდა ვთქვათ, რომ მეგობრებო, მოდით გადავდოთ ცირედი განსხვავებები, მოდით გადავდოთ წინააღმდეგობებს და რაც მთავარია გავერთიანდეთ ბრძოლაში, რომ არ გამეორდეს 22 დეკემბერი, არც ერთი სახით, პირდაპირ სახით ის ვერც გამეორდება. მაგრამ აი დღეს რომ 16 დეკემბერია, სუ ფიქრობ, მე არ ვიცი ზუსტად 91 წლის 16 დეკემბერს რა ხდებოდა, მაგრამ წარმომიდგენია, რომ უკვე სადღაც გეგმა დაწერილი იყო, ბეჭედი დარტყმული იყო და ნათქვამი იყო, რომ გამსახურდია მაპატიეთ, ასე რომ ვიტყვი, აი გამსახურდია, არ ვიცი, აი სულ რომ ყველას ბოდიში მოუხადოს, თუმცა არ ვიცი რატომ უნდა მოეხადა მას ეს ბოდიში, აი თუნდაც ყველა ამბოხებულს რომ ბოდიში მოუხადოს, მაინც ჩაგძირავთ, მაინც ჩაგწიხლავთ, მაინც გაგდევნით. აი დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო განწყობა, იმიტომ რომ ეს მანქანა რუსული თავისი სასეცებით საქართველოში უკვე იყო სრულად ამუშავებული და მას ვეღარავინ აჩერებდა. აი ამ მდგომარეობაში ვარ, სხვა კუთხით, სხვა რაკურსი აქვს, მაგრამ მაინც იგივეა, იმიტომ რომ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ თქვენ ვერ ეღირსებით ნატოს, თქვენ ვერ ეღირსებით ევროკავშირს და მე მინდა განმარტო იმ ადამიანისთვის, ვინც ახლა შესაძლოა არც კი იცის ზუსტად ევროკავშირი და ევროპის საბჭო რითი განსხვავდება. არ გეწყინოთ, არ არის ეს მნიშვნელოვანი. ნუ გეცოდინებათ, მაგრამ იცოდეთ მთავარ, იცოდეთ ის, რომ ევროკავშირის და ნატოს კარის დარაზვა საქართველოსთვის ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ შევდგეთ ნორმალურ სახელმწიფოდ. აი ამის ირგვლივ უნდა დავირაზმოთ და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ უმთავრესი ამოცანა არის ერთი მხრივ ამ საფრთხეების არიდება და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, შეთანხმება თემაზე, რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დაიწყოს საქართველოში ნორმალური დემოკრატიული პროცესი.
თქვენ უფრო გერადა შიგნიდან უყურებთ ამას. ჩვენ ვაკვირდებით გარედან, გაკვირდებით თქვენ სხვა პოლიტიკოსებს, ვუსმენთ თქვენს განცხადებებს, ინტერვიუებს და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს ეს სწორედ შიგნიდან ხედვა, თქვენი დაკვირვება, თანხმდება ამაზე პოლიტიკური სპექტრი, რა არის დღეს მთავარი საფრთხე და გამოწვევა ქვეყნისთვის?
რა გითხრათ?
იმ რიტორიკის მიუხედავად, რაც გვესმის.
გითხრათ, აი იმ რიტორიკის მიღმა, რაც გვესმის, ზოგჯერ გონია, რომ ეს რიტორიკა ორივე მხრიდან მნიშვნელობა არ აქვს ამ თემას. ეს რიტორიკა ზოგჯერ გავს ინერციით მიმავალ საბურავს, იცით, რომ აი მიგორავს და ჯერ კიდევ მიგორავს და სანამ არ დაენარცხება, სანამ არ დაეცემა, აი გონია, რომ ის მიგორავს. აი ეს რიტორიკაც ზოგჯერ ინერციითა, ზოგჯერ ვერც კი ხვდებით, რომ ყისიერად უნდა გაჩერდე. აი უნდა გაჩერდე და მე ვთქვი პარლამენტის ხდომაზე, მაპატიეთ თუ კი ვინმეს მოეჩვენა, რომ აქ პათეტიკაა, მაგრამ ჩემთვის აქ არავითარი პათეტიკა არ არის, არის ტკივილი. მე ვთქვი და გავიმეორებ, თუ ჩვენ არ შეგვიძლია ერთმანეთთან დიალოგის, ერთმანეთთან მისასვლელი გზების პოვნა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ვერ ვიტანთ ერთმანეთს, არ გვიყვარს ერთმანეთი, ბოლოს-ბოლოს გვძულს ერთმანეთი რატომღაც, იქნებ საქართველოს ხათრით მაინც გავაკეთოთ ეს. იქნებ თუ ვაცნობიერებთ, რომ აი ასეთი საფრთხე ემუქრება ქვეყანას, ამის გამო ვთქვათ, რომ ნუ ჩავებღაუჭებით ნურაფერს. აი ნურაფერს, ნურც ოპოზიცია რაღაც აკვიატებულ იდეებს და ნურც ხელისუფლება სკამს და მოდით ვთქვათ, რომ იმან გადაწყვიტოს, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს, ოღონდ გადაწყვეტის დროს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ეს გააკეთოს სამართლიანად, წესიერ გარემოში, სხვა ხომ არაფერი გსურს.
აი თუ
ამას მივახცევთ, მე უნდა გითხრათ გულახდილად, მაშინ ის მთავარი საფრთხეც დაძლეული იქნება, იცით რატომ? იმიტომ რომ ასეთ ერთობას ის საფრთხე ვერ დაძლევს. იმიტომ რომ ასეთ ერთობას ექნება შესაბამისი მხარდაჭერა დასავლეთიდან, ვიდრე ჩვენ ვხედავენ, როგორც არ შემდგარ სახელმწიფოს, საუბედუროდ ის მხარდაჭერაც და რუსეთის აგრესიაც ერთნაირად მზარდია.
არჩევნებს გულისხმობთ?
დიახ, მე გულისხმობ. მე გულისხმობ არაუბრალოდ არჩევნებს როგორც აქტს, არამედ გულისხმობ თანხმობას პრინციპულ ფილოსოფიურ საკითხზე, რომ ნებისმიერი არჩევნები ხვალჩა და აი დაუშვათ, თეორიულად დაუშვათ, რომ უცებ აკეთ ბრიფინგია ქართული ოცნების ოფისში და ისინი ამბობენ, ჩვენ ნიშნავთ არჩევნებს. აი სულ არ გვაინტერესებს თქვენ რას ითხოვთ, ჩვენ თვითონ ნიშნავთ. მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა. მე თქვენ მოგთხოვთ ჩვენ კომენტარებს და იტყვით, რომ მე რა ეს რა პროგნოზ საიდან მოვიტანე ეს ამბავი? არაფერს არ გამოურიცხა. უბრალოდ მე მინდა იმის თქმა, რომ ეს იქნება დღეს-დღის მეორე ნახევარში. თუ იქნება მომდევნო წლის მეორე ნახევარში, ისე შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამ სტუდიაში შარშან ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ მე ვიყავი ინიციატორი იდეისა, რომ 22-ში ყოფილიყო ადამდელი არჩევნები და მაშინ ბევრმა კოლეგამ ოპოზიციონერმა, როგორ თქვა, მაგრამ ლამის, არ ვიცი, აი ლამის ჩამწიხლა, რას ამბობ, აქ დაახლავეო. მე მგონი თქვენ ზრდავთ ეს ამბავი. ხო, 22 კარს მოგვადგა. ახლა კი იმის თქმა მინდა, რომ არა ის არის მთავარი, როდის იქნება, არამედ მთავარია როგორ ჩატარდება. ეს კითხვაა მნიშვნელოვანი. თუ ამაზე ვთანხმდებით, მე ჩემ დათავად, როგორც ერთი ადამიანი, ერთი მოქალაქე, გუშინ მთხვი და გავემეორე მომეწონა ეს ფრაზა: ცალფეხზე დამდგარი დაველოდები იმ არჩევნებს. მთავარია იყოს ნორმალური გარემო, სადაც მე თქვენ და თქვენც ენდობით. შედეგს და ინსტიტუციებს.
ხო, მესამე თქვენც მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის ნათალი რომ იყოს, ჩემი კოლეგა არის მზია საგანელიძე, რომელიც ახლა ფოტოებს უღებს ჩვენ სტუმარს. და მნიშვნელოვანია და გეთანხმებით ამაში, რადგან არჩევნებს არ მოაქვს, ხედავთ რომ ბოლო არჩევნებს არ მოაქვს თანხმობა. ხო, რაც უნდა იყოს.
პოლარიზება.
ხო, თითქოს რომ გამოხატავენ მოქალაქეები პოზიციას, არჩევნები ამისთვის არის, ხომ? და არჩევნების შემდეგ უნდა დაალაგდეს ისე, როგორც ეს ამომრჩეველ სურს.
თქვენ ამბობთ, რომ სურს უკეთესი და გამოგდის უარესი. აი რა არის? ეს არის სწორედ მოჯადოვებული წრე. ამაზე ვსაუბრობდი 2016-ში. და მოჯადოვებული წრე ის არის, რომ თითქოს გინდა უკეთესი, მაგრამ მაპატიეთ, აი ერთ-ერთიც მინდა დავამატო. აი როცა გინდა უკეთესი, მაგრამ გინდა შენებურად, აი აქ არის პრობლემა. მე არ მინდა ჩემებურად მოეწყოს საქართველოს.
შენებურად არა, საშენოდ.
აი ჩემებურად და საშენოდ. ეს სიტყვაც არის, აი თავისებურად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული სიტყვა. აი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართულ ოცნებაში გადაწყვეტილების მიიღებთ, უყვართ საქართველოს, მაგრამ თავისებურად. ოპოზიციაშიც გვიყვართ საქართველოს არა ერთ, მაგრამ თავისებურად. ამ თავისებურებაში ის არის, რომ ვფიქრობთ, აი მე რო გავხდები ხელისუფალი, როცა ეს იქნება, იგივეს ვიზამ, უარეს ვიზამ. აი ეს არის თავისებური სიყვარული შენი საქართველოს, იმიტომ რომ შენ გონია, რომ შენ რასაც აკეთებ, ეს წამლათ ადგება ქვეყანას. შენ გონია, რომ შენ ხარ ერთადერთი განუმეორებელი, შეუცვლელი და აი ამ უბედურებამ განაპირობა ის, რომ 30 წლის განმავლობაში გვინდა თითქოს უკეთესი და უარესში ვართ.
რა გადატეხავს?
ვთხოვთ რომ თქვენ გამიწიეთ ოპონირება თუ
არა. არა, ხედავთ რომ არ გეწინააღმდეგებით, რა გადატეხავს ამას?
ერთადერთი
რა მოაბრუნებს და რა გახდის არჩევნებს ისეთად, რომლის მიმართ იქნება ნდობა, რომლის შედეგი იქნება არა გაგრძელებული პოლარიზაცია და კიდევ უფრო გამწვავებული და უნდობლობა, არამედ რაღაც აქტი, რომ როგორც თქვენ უწოდეთ, რომლის შემდეგაც იქმნება შესაბამისი სურათი ამომრჩევლის განწყობების და პოლიტიკოსები აგრძელებენ მუშაობას და არა იმას, რაც ახლა
იმისათვის, რომ პოლიტიკოსებმა გავბედოთ და ეს შევძლოთ, ეს დიცი მამაცესთან არის დაკავშირებული.
რა არის გასაბედი?
აი გასაბედი არის ის, რომ აი ასე ვთქვათ, დავდგეთ ვიწრო ინტერესებზე მაღლა. ახლა ხვდება ვთქვათ არაერთი პოლიტიკოსი, რომ მისი ამომრჩეველი ამას არ მოუწონებს. რა შეთანხმებაზეა საუბარი? რა კომპრომისზეა საუბარი? პირიქით, იქ ნაწილი ეუბნება: მიდი ბოლომდე, მიდი ჩაქოლე ბოლომდე, მიდი ბოლომდე ჩატეხე ჩასწვი.
არის ეს განწყობაც.
საუბედუროთ. ამიტომაც რა მინდა ვთქვა თქვენ კითხვის საპასუხოდ. ერთი მხრივ პოლიტიკოსობა ჩემთვის ის არის, რომ განწყობების მიუხედავად, თუ კი ხედავ რომ ეს სიმართლეა, აი რომ შეაკვდე, რომ სულ მარტო იყო, რომ არავინ გამოყვეს, მაინც უნდა ემსახურო იმ იდეას, იმ სიმართლეს და ოდესმე შეიძლება ის იყოს შეწყნარებული. ეს შენი საქციელი და თუ არა, არაუშავს. ისტორიას ბევრი ასეთი რამ ახსოვს, მაგრამ მე მინდა მივმართო აგრეთვე საზოგადოებას. ძვირფასო მეგობრებო, ეს გვეხება იმათ მეტწილად, ვინც მესმის მიზესთა გამო ვართ ემოციურად ასე დამოხტული და შესაძლოა ამ რადიკალიზმს არა ჩვენი ბუნებით უჭერთ მხარს, არამედ გარემოებათა გამო. მე რბილად მინდა ეხა ეს თქვა. შესაბამისად, მოდით ნუ დავასხამთ პოლიტიკოსების მიერ აგიზგიზებულ ცეცხლზე ნავს. პირიქით, ჩვენც ვცადოთ, მხოლოდ სიტყვა მინდა გამოვიყენო, ვცადოთ რომ ეს აგიზგიზებული ცეცხლი ნელ-ნელა ჩავაქროთ, დავაცხროთ და როცა აღმოაჩენს პოლიტიკოსი ოპოზიციიდან თუ ხელისუფლებიდან, რომ შემკვეთი, ასე ვთქვათ, პირობითად, ამას აღარ უკვეთავს. აი სხვა ფაქტორებიც იქ მარტო შემკვეთზე რომ იყო ჩვენ ორიენტირებული რა უჭირს ქვეყანას, მაგრამ შემკვეთის ფაქტორიცა ოპოზიციაშიც და მეცილად ხელისუფლებაში ის ხედავს რომ შეწყნარებული ისა არის 5 ივლისს რაც გააკეთე დასხე გადაუარე ეს გაემეორო გაგივა კლავ გაემეორებ მეუბრებო გავითვალისწინოთ რომ ჩვენ ვეთამაშებით ერთმანეთს არა პოლიტიკოსობას პოლიტიკანობას მაპატიეთ არამედ ცეცხს ვეთამაშებით აგიზგიზებულს საქართველოში
თქვენ
თუ ამას ვიაზრებთ მაშინ ასე არ მოვიქნება
ახლა ის მიმართავთ ამ მრჩევლებს
დიახ
თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოში პოლიტიკური პარტიები ასე დამოკიდებული არიან ამ მრჩევლებს
მე ვფიქრობ რომ იმიტომ რომ აი ნახეთ ჩემი ლოგიკა რა
არის ამ მრჩევლებს დიდი ნაწილი სახსრის
ბალანსი ხელისუფლებას და თქვათ ასე ჯამურად ოპოზიციას შორის მაინც არის პლუს მინუს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა რეგიონში მაგალითად ბათუმში 50-50-ზე პლუს მინუს სხვადასხვა ვითარებაში ნებისმიერი მხარისთვის მნიშვნელოვანია რომ არც ერთი ხმა არც ერთი ამორჩეველი არ დაკარგოს და უფრთხილდება აგრესიულსაც უფრთხილდება რადიკალურსაც ისეთსაც ასეთსაც მეგობრებო არავის ეწინოს ადამიანს როგორ შეიძლება არ გაუფრთხილდე მაგრამ თუ საქართველოს მიღმა დაგვჭა თუ იმას ვერ გაუფრთხილდით მაპატიეთ მაგრამ რა ჯანდაბად გვინდა ასეთი არჩევნები ან მისი შედეგები და კვლავ გვენდომება ჩვენთვის თავისებურად საუკეთესო და მივიღებთ აი იმას რაც გვაქვს და უარეს.
ნორმალს ერთი მსმენელი როგორც ჩანს მუდმივი მსმენელია ნომერს გამოვაცხადებ ახლა ცხვებისთვის 2988327-ია ჩვენი ნომერი. საეთერო 2988327 მოვუსმინოთ რისი თქმასურს დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა,
გისმენთ.
გელოდით. ბატონო რამას, ჩვენთან ორი მოკლე კითხვა მაქვს. პირველი აი რა ხდება საქართველოს ზუსტად იმიტომ ხوار ხდება რომ ხელისუფლებას ქიშმიშიანი ხალხი ის ხალვასავით ჩება მეორეჯერ გაყალბებული არჩევნება და დააბახოს ჩვენ თუ პირველ არჩევნებში 58% ავიღეთ დიდი ამბავი ეხლა ჩვენ 57 ადგეთ ანუ მაშინ როცა მთელი ოპოზიცია და ყველა ელოდა რომ გახარია წამოიღებდა იქიდან 6-7% ან გინდათ 58-დან 5-53 აიღო აქვია ოცნება და აღარაფერს
გაგაკეთებს
აიღო 57 და წაართო ისები ოპოზიციას მეორე შეკითხვა რა ხდება საქართველოს საგარეო ინტერესთა მიმართებაში და ეგოთან კონფლიქტებში გაერთიანებასთან და გამომდინარე რომ არ ხდება ისე რომ რუსეთი ახსენს ეწოლას რა ქვია ევროპაზეც ამერიკაზეც და ითხოვს რომ საქართველოსი არ მოხდეს საერთოდ არც სული ევროპული დემოკრატია ული სიტუაციის გამყარება არც სულად ამერიკული ან ერთობლივი არამედ ისეთი როგორც რუსეთი დახის თუ ამ ორ ქვეყანას თავისი დემოკრატიები აქვს და ოდან გასწავლებიან ერთმანეთისგან ჩვენ რუსეთ ჩვენი დემოკრატია გქონდა საქართველოს შეიძლება ქონდეს ცოტა რუსული ცოტა ევროპული
გასაგებია მადლობა რუსეთს
გავლენ
გავიგეთ მადლობა
ა ჩვენს რა ჩვენელს პირველ კითხვაზე საპასუხოთ ასეთ რამეს ვეტყვი იცით რა გამახსენდა არაერთი ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი მათი უმრავლესობა ხმამაღლანა თქვა მე ეს ადამიანები არ დავასახელებ ახლა არც ერთს თუ შეიძლება მაგრამ ძალიან გამოცდილი მართლა ესეთი მაღალი კალიბრის პოლიტიკოსები არიან ისინი ამბობენ რომ თუ კი არ იქნება საგზნობი უპირატესობა ოპოზიციის მხარეს როგორც ჩანს საბოლოო ჯამში გამარჯვება ვერ გაფორმდებაო და მე მაქვს აქ ერთი ასეთი მორიდებული კომენტარი. ჩვენთვის ამოცანა უნდა იყოს ის, რომ არათუ საგზნობი უპირატესობა, არამედ მე და თქვენ თუ ვღებულობთ დაუშვათ აი ამ პროცესში მონაწილეობას, თქვენ თუ ნახევარი ხმით მაჯობეთ, აი ეს ნახევარი ხმა უნდა იყოს ჩემთვის როგორც 500,000 ხმა. ანუ მე უნდა ვთქვა, რომ აი ნახევარი ხმა უკვე საკმარისია იმისთვის რომ მე პირველი ვაღიარო მეორე მოგილოცოთ მესამე ვითანამშრომლოთ ქვეყნის
მაგრამ მოცემულობად არის მიღებული რომ გაყალბება იქნება
გასაგებია მაგრამ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და დავისახოთ რეალისტური ამოცანები თუ ჩვენ ვიტყვით რომ აი სანამ 15%-ით არ ვაჯობებთ მოწინააღმდეგე მხარეს ქართულ ოცნებას ან ნებისმიერ სხვა ოცნებას რომელიც შეიძლება მომავალში იყოს ოპოზიციისთვის ოპონენტი არა თუ კი 15-22 ნიშნა გახსოვთ ეს ალბათ თქვენ ხვდებით მე ახლა ვისგულისხმობ ეს ნიშნავს რომ შეიძლება ეს ვერაზდროს
ვერ მივიღოთ შედეგად და მუდმივად ვიყოთ ამ პოლარიზებულ დაპირისპირებულ გაუთავებელ ესეთ რაღაცა კინკლაობაში, კინკლაობა კი ნამდვილად რბილად გამომივიდა ახლა. ამიტომაც ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, მე მიმოყავს ჩემი საუბარი, ალბათ გადაცემა ბოლოსკენ მიდის და მე კიდევ ჩემ საუბარს ბოლოსკენ წავიყვანდი, კი ბატონო, რომ თავი არის შეთანხმება რაზე? შეთანხმება იმაზე, რომ მე ვაღიარებ როგორც მხარე, როგორც პროცესის მონაწილე, ვაღიარებ გამარჯვებას ოპონენტისა, თუნდაც ეს იყოს ერთი ხმით. ოღონდ ამისთვის საჭიროა პირველი, რომ ნდობა გქონდეს ორივეს და ჩვენს ამომრჩეველს თანაბრად ინსტიტუტების ვიმართ, რომლებიც ამას გადაწყვეტენ.
ეს არის მისაღწევი, ბატონო, არ მაქვს.
ხო, ეს არის მისაღწევი და ეს თავისით ვერასდროს ვერ მიიღწევა, თუ არა პირველი, რომ დავსხდეთ მხარეები და ვთქვათ, ეხა თქვენ შეიძლება მითხრათ, ან თქვენ თუ არა რადიომსმენელმა შემახსენოს, რომ კი, მაგრამ რამდენი შეთანხმება გაფორმებულა? აბა შარმიშენის დოკუმენტი რა იყო? გასაგები იყო მცდელობა. ჩვენ თუ გვინდა რომ ერთი მცდელობით კოსმოსში გავფრინდეთ, არ გამოგვივა.
ასე მარტო.
ხო, იცით რა, ჩვენ გვაქვს ეს ამბიციები და იმიტომ რომ თქვათ ერთხელ არ გამოვიდა და ხელი ჩავიქნიოთ და თქვათ რომ აღარასდროს, კი ბატონო, მაშინ ვიყოთ აი როგორც ბატონმა ბრძანა, ცოტა რუსეთი, ცოტა ამერიკა, რა, ამერიკა გვექნება კოკაკოლა, კი ბატონო, რუსულ სიმღერებს მოუსმენთ, ეხა ტაქსით მოვედი და რუსული სიმღერა ქონდა მძღოლს ჩართული, კი ბატონო, მისი გემოვნება არაფერს ვამბობ, მაგრამ ხომ გააჩნია რას უსმენ? ამასაც ხომ მნიშვნელობა აქვს? კარგი, ამასაც თავს გავანებებ და მესამე, ბოლოს რა თქვა გახსოვთ მსვენელმა, ცოტა გრუზინული. რა იგულისხმა აქ უკაცრავად? აიგულისხმა ის, რომ კვლავ ჩაწყობით, კვლავ მამაძაღლობით, კვლავ მაიმუნობით, კვლავ თავისებურად. ეს თუ არ ჩავწყვიტეთ, აი პირდაპირ უნდა ავიღოთ მაკრატელი, ჩავწყვიტოთ. ამისთვის კი საჭიროა მზაობა, ნება მხარეების და საზოგადოების შეკვეთა, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, კი არ უნდა გვეუბნებოდეს რომ მიდი მიაწექი, მიდი ბოლომდე ჩაქოლე, მიდი გადაუარე. ერთი გეუბნება რომ გადაუარე ბიზნესს, მეორე გეუბნება რომ გადაუარე და ჩაწიხლე მიშა.
არ ხედავ ეგრე სურათს ამომრჩეველზე რომ გადადიხარ? არ ხედავ
თქვენ არ ხედავთ ასე?
როცა ამომრჩეველზე გადადიხარ, აი ეს მასშტაბში, ეხა ჩვენ ორივენი აღქმების, დარქმების
ლაპარაკობთ და
ანუ კვლევა ესეთი ამ საკითხებზე ყოფილა და ამიტომ
მე რო ვამბობ ამორჩეველს, გასაგები ამორჩევლის რა ნაწილს გულისხმობ, მოდით დავაზუსტოთ.
ამორჩეველი,
რომელიც მიდის ქალაქ ბათუმში და კოალიციურ მართლობას აძლევს უფლებას, რომ მან მართოს და რეალურად ეს კოალიციური მართლობა იმარჯვებს, წარმოგიდგენიათ ამ ამორჩეველს რა არჩევანი გაუკეთებია თავისთვის? ცხადია მე იმას არ მიმართავ, მაგრამ მე მიმართავ სწორედ იმათ, ვინც მიიჩნევენ, რომ კომპრომისი არის დაუშვებელი. ეს არის მცირე ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა, მაგრამ დამეთანხმეთ, რომ ზოგჯერ მცირე უფრო დიდ გავლენას ახდენს პროცესზე რადიკალურობით, ამ რადიკალიზმით, აი ამ რაღაცა. ერთმა ადამიანმა შეიძლება არიოს ყველაფერი. ესეა, აბა გაიხსენეთ თქვენი, თქვენს ირგვლივ არ ხდება ასეთი რამ? თუნდაც სამეზობლოში ყველა წნარადაა და ერთმა შეიძლება დააქციოს.
იგი არა, როცა ნაწილზე
გადავიდეთ, მაგრამ ვალდებულება როგორც პოლიტიკოსის ამ შემთხვევაში, ანდა ვთქვათ, მე თუ ექიმი ვარ, ვალდებულება ასეთია, მე არ მაინტერესებს რას ამბობს პაციენტის ნათესავი. თუ ხედავ რომ პაციენტის სიცოცხლე საფრთხეშია, მე ვღებულობ გადაწყვეტილებას.
რამდენი პოლიტიკოსი გეგულებათ ასეთი? მე მართალია საუბრის
პროვოკაციულ კითხვას.
საუბრის ბოლოს, არა, ერთი ხელი ყოფნის, ორი ხელი ყოფნის თუ არ ყოფნის? დღეს ვინც ასპარეზია და რატომ გეკითხები თავარი თემა და
ორი
პასუხი ჩვენი იმ პროცესზე.
ერთი ძალიან საიმედო და მე ორი უიმედო და თქვენ მეტყვით საიდან ორივე ერთად? ახლა ვეკითხოთ. პირველი, საიმედო ისა, რომ დღეს ოპოზიციურ სპექტრში მე ვხედავ არა ერთ, არ ვიცი 5 თუ 10, მაგრამ არა ერთ ადამიანს, ვინც არის გამშჭვალული პასუხისგებლობით, რომ არავითარი კერპები, არავითარი მეფეები, არავითარი ფეოდალიზმი, ჩვენ გვინდა ნორმალური ქვეყანა, სადაც გადამირჩევენ და ვიქნები იმაზე ბედნიერი, ვიდრე მაშინ როცა არჩეული ვიყავი. უმრავლესობაში ვხედავ თუ ვერა, გეტყვით ახლავე, რა თქმა უნდა ვხედავ. ვხედავ იმიტომ, რომ ისინი, ვინც დღეს ოპოზიციაში ვართ, უმრავლესობაში ვყოფილ ვართ. სხვადასხვა დროს. თითქმის ყველა, ყველა არა, მაგრამ თითქმის ყველა. სხვადასხვა კონფიგურაციის უმრავლესობაში. უმრავლესობაში ყოფნა თავისთავად ცოდვა კი არაა. ცოდვა ისაა, როცა უმრავლესობაში ყოფი აღმერთებ, აკერპებ და თუნდაც აკერპებ და მე ამას ვერ იაზრებ, გამოდის რომ შენგან არაფერი ჯერჯერობით არ გამოდის. ამიტომაც მე არავის არ დაუხშობდი ამ კარს. აი სულ არავის. და მეტყვით რომ კი მაგრამ გუშინ წინ როცა აქ იყავით სტუდიაში და უფრო მკაცრი შეფასებები გქონდათ, გიპასუხებ ცხადე, შეიძლება არ წაპირებდით ამის კითხვას, მაგრამ მე თვითონ მინდა ჩემი თავი ვამხილო და გითხრათ რომ ხედავ რომ ისეთია დაზაბულობის ამპლიტუდა, რომ ახლა კიდევ ავიღო და მე ესე იგი ამას აი ესეთი დიდი დოზით, დიდი ძალით დავასხა ნავთი, ნუ უკაცრავად მე ვერ ვიზამ ამას.
ანუ ზოგჯერ არის იმის ფუფუნება რომ ნავთი ცოტა ნავთი დაასხა ზოგჯერ.
ფუფუნება, მე ამის ფუფუნება დღეს თუნდაც იმიტომ არ მაქვს, რაც თავში გითხარით. იმიტომ რომ ნავთს კი არა და აი მთელ მოპოვებულ ჩრდილოეთში და ციმბირში სადაც იპოვებენ იმ გაზს და ნავთს ყველაფერს ერთად ასხამს საქართველოს რუსეთი, რომ ცეცხლი აგიზგიზდეს, ცხადია და არა იმისთვის რომ გავთფეთ. თუმცა მე მჯერა რომ დადგება დრო, როცა რუსეთი გახდება დემოკრატიული და ურთიერთობებიც დათფება. ამის ნამდვილად მწამს. ეს ასეა. ეხა სხვაგან წავედი, მაგრამ რაც შეეხება დღეს დიალოგს, ვფიქრობ რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ინიციატივა.
აი, ამაზე მე დავაყოფა კონკრეტულ ძალიან
კონკრეტულ.
ყველაფერს მე მგონი ზურაბიშვილის
ინიციატივა არ წახვიდეთ, ისე ვერ ვისაუბრებ. პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ინიციატივა არის, რა სიტყვა არის, დიპლომატიური შეხვედრების დროს იყვიან ხოლმე დროული ინიციატივა. არა, ეს ყველაფერი შორს ჩვენგან. ეს არის აი ახაც თვალსაზრისით პირდაპირ ვიტყვი რომ აი მაშველი რგოლი ახლა. ოღონდ არის ერთი გარემოება. მაშველი რგოლი როცა არსებობს და შენ იხჯობი უნდა გამოიყენო ეს რგოლი. ერთი. მეორე, ვინც გესვრის ამ მაშველ რგოლს, ისე არ უნდა მოუკნიო რომ სახეში მოხდეს. და არის კიდევ მესამე, მეგობრებო, იქნებ ვიფიქროთ იმაზე რომ ეს მაშველი რგოლი აღარ დაგჭირდეს სხვა დროს. ანუ ყველაფერზე უნდა ვიფიქროთ ერთდროულად. და არა ისე რომ ახლა კარგად ვიფიქრო, ოღონდ ესენი წავიდნენ და რა თქინდა რომ წავიდნენ? თუ შენ იმისთვის გინდა რომ მოხვიდე და იმ ღუმელთან შენ დაჯდე და გათფე უკაცრავად. თუ შენ იმიტომ გინდა რომ უბრალოდ აგრესია გაქვს, ბოღმა გაქვს დაგროვილი, უკაცრავად წადი ფსიქოლოგთან, რაღაცა კონსულტაცია მიიღე, დამშვიდი, ტაძარში შედი, არ ვიცი რამე გააკეთე. შენ რა გინდა პოლიტიკაში გამაგებინე? რა გინდა? საზოგადოებას ამას ვერ ვეტყვი. ცხადია ვერ ვიყმე, რომ პოლიტიკოსობა როგორც ექიმობა არის ვალდებულება. შენთან მოდის პაციენტი, გლანძღავს, გაგინებს, გეუბნება რომ შენ ხარ მტერი, მას რაღაც პრობლემები აქვს. შენ ამის გამო რა უნდა ქნა? მიუხურო კარი და გააგდო? არა, რა თქმა უნდა, შენს ხელშია მისი სიცოცხლე. აი ესევე პოლიტიკოსის ხელშია საზოგადოების ბედი, ქვეყნის ბედი, ამიტომაც ნუ დავწრილმანდებით და ვიხემძღვანელოთ ერთგვარი აი ჰიპოკრატეს ფიცით, რომელიც არსებობს პოლიტიკაში სხვათა შორის.
ერთი კარგი რამ შეგვახსენა სხვათა შორის, ბალტიისპირეთის ქვეყნებს მე უფრო სხვა კონტექსტში ვხედა უპირველეს ყოვლისა და არა უყვართ ხოლმე საქართველოს და მსგავსების ხაზგასმა. მე უფრო განსხვავებებს მეტს ვხედავ მათთან, მაგრამ რაც პირველ ყოვლისა, რაც მომდის ხოლმე, ესე ვთქვათ, როცა ბალტიისპირეთის ქვეყნები მახსენდება, არის მათი სოლიდარობა საქართველოს მიმართ უაქტიურესი და მათ მიერ ზუსტად გაგება იმისი, რა გჭირს და რა დღეში ვართ. და ყოველთვის არის დროული მინიშნება, დროული შეხსენება. ეს ერთი ბოლო შეხსენება 2-3 დღის წინ იყო საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ღონისძიება, სადაც ლიეტოვის ელჩმა ბევრ სხვა რამეს შორის შეგვახსენა, რომ პატარა ქვეყნებს აქვს ყველაზე ცოტა დრო იმისთვის, რომ თავიანთი გამოწვევები, თავიანთ გამოწვევებს გამოკლავდნენ.
კარგად ვიცნობ ლიეტუვის ელს, არაჩვეულებრივი ადამიანია, დიპლომატია და უბრალოდ გამართლება, როცა შენს მართლა მეგობარ სახელმწიფოს ასეთი ელჩი ყავს საქართველოში. მაგრამ როცა ჩვენ გვეუბნებიან ჩვენი მეგობრები, რომ მოდით რაციონალურად იაზროვნეთ. რაციონალურად იაზროვნეთ, იმიტომ რომ 30 წლის წინ, გარდა იმისა, რომ თბილისში მზადდებოდა მზაკრული სისხლიანი ომი და ის უკვე იწყებოდა ფაქტობრივად, სხვა პროცესი მიმდინარეობდა კიდევ დიდ საბჭოთა სივრცეში. აბა გავიხსენოთ რა ხდებოდა. ხდებოდა ის, რომ დეკემბრის ამ დღეებში იშლებოდა სსრკ. და ბალტიის პირელებმა, აი ესე ჯამურად რომ ვთქვათ, თორე მიკარი სამი განსხვავებული ძალიან განსხვავებული ერი სახელმწიფო, აი მათ მოახერხეს სოლიდარობა ერთი მხრივ, ერთმანეთში. მათ მოახერხეს ის რომ რაციონალური გადაწყვეტილებები მიეღოთ და მინიმალური დანაკარგებით, მინიმალური მსხვერპლით, მე ასე ვიტყოდი, მაქსიმალური ამოცანისთვის, მაქსიმუმისთვის მიეღწიათ. შევძელით ჩვენ ეს ვერა, ვერ შევძელით. რატომ კითხვა ისმის, ვისი ბრალია, ისრები საით გადავწიოთ? საით მაინც ჩვენ, რა თქმა უნდა. ჩვენ თუ ვიტყვით რომ ესეც ვიღაცის ბრალია, ну ეს იქნება ნამდვილად უსამართლო. არავის ბრალი არ არის, ჩვენი ბრალია. რუსეთმა რომ აქ ომი გაგვიჩაღა, ეს რუსეთის მზაკრული გეგმაა, მაგრამ მე თუ ის შევიწყნარე ეს გეგმა, ეს ჩემი ბრალია უკვე. ასეა. და დღეს რომ რუსეთს უნდა გადასანსლოს საქართველოს და მე ვიწყნარებ ამ გეგმას მხოლოდ იმიტომ დაუშვათ, რომ მინდა აი ამ გეგმის, თქვათ, გეგმასთან ერთად ან ხელისუფლებაში მოხვდე, ან ვიღაცა დავჩარგო, ან უბრალოდ ფული ვაკეთო, ასე შემდეგ, რა ვიცი, 1000 რამ შეიძლება ამოძრავებდეს მზაკვარ აზროვნებას, ხომ მართალია? მაშინ გამოდის რომ ის დამნაშავეა, მაგრამ მე ვარ ყველაზე მეტი დამნაშავე, ყველაზე დიდი დამნაშავე. ამიტომაც აი ამის გააზრებით ვფიქრობ რომ ახლა თუ კი მაშველი რგოლი კი არა, რგოლი ნიშნავს რაღაც კლასიკურ, ზღვაში ხარ, იღჩობი და მაშველი რგოლია. აი ნაფოტი რომ იყოს, ნაფოტი იმასაც უნდა ჩავეჭიდოთ, ისეთ შავ დღეში ვართ.
მთავარი არის პოლიტიკოსების ეს თქვენი ლაპარაკეთ ამაზე სხვაგვარად, მაგრამ ის რომ ხელისუფლებაში ის რომ პოლიტიკოსებს სასურველი აქონდეთ გაცილებით მეტი ამბიცია ამ ქვეყნის წინაშე, ვიდრე პასუხისგებლობა აუცილებლად, ვიდრე ხელისუფლებაში ყოფნა და ძალაუფლება. გაცილებით დიდი უნდა იყოს ეს ამბიცია.
სწორედ ამიტომ თქვი, რომ არ ვერ ხედავ ჩემს ადგილს საქართველოს პარლამენტში, თუ ეს ვერ მოგვარდა. ნებით, აი რა გავაკეთო მაშინ? თავი მოვიტყუო? არ
იცით რა, მე დღეს არის რაღაც შეხვედრა დაგეგმილი პრეზიდენტთან.
დღეს არის, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. მართალია, აქ არის ოფიციალური ესეთი განაცხადი მიზეზი, რომ საახალწლო, მაგრამ ყველა კარგად ხვდებით, ყველა კარგად ხვდებით, რომ პრეზიდენტი იყენებს ამ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ ელემენტარულად ერთ სივრცეში აღმოჩნდნენ განსაზღვრული რაღაც გარკვეული განწყობით დაპირისპირებული მხარეები. ცუდია? არ არის ცუდი. აი ასე რომ მაშინ ვინმეს 91-ში გამოეჩინა ინიციატივა, პრეზიდენტი ამას მაშინ ვერ შეძლებდა, იმიტომ რომ შავ დღეში ჩავაგდეთ, მაგრამ ვინმეს რომ გამოეჩინა ინიციატივა და ეთქვა რომ აი ნაძვის ხეზე მოდით ჩემთან, იქნებ ნახევარი ნაბიჯი გადავდგათ ერთმანეთის, იმიტომ რომ ვღუპავთ საქართველოს, არ მოხდებოდა ეს ომი, არ დავიღუპებოდით, იმიტომ რომ ის რაც 22 დეკემბერს მოხდა 22 წელი არ დამთავრდა, ხვდებით? და კიდევ 22 არ დამთავრდება თუ ჩვენ თვითონ ვერ გავიაზრეთ რომ უნდა დავასრულოთ ეს.
მადლობა ამის შეხსენებისთვისაც და ბევრი სხვა აქცენტისთვის. დიდი მადლობა არმაზ ახვლედიანი, საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი იყო, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, და სულ რამდენიმე წამში სხვა ამბებით ეკონომიკით გავაგრძელებთ გადაცემას. ასე გადავწყვიტეთ რომ იყოს რომ ხუთშაბათს გადაცემის მეორე ნაწილი ეკონომიკურ საკითხებს დაუთმოთ. სხვა დროსაც ცხადია, თუკი ამის საფუძველი და საბაბი იქნება და არ გველევა. კი ბატონო.
მათო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამაგრო დაემართოს ბატონო ხაკეთებს ბავშვს.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. და გადაცემის ეკონომიკურ ნაწილს ვიწყებთ. ეგნატე შამუგია, საქართველოს უნივერსიტეტის კვლევით ინსტიტუტის გნომონ ვაისი კვლევარი გახლავთ ჩვენ სტუმარი. დილამ შვიდობისა ბატონო.
დილამ შვიდობისა და მოსალმები თქვენს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, უწინაც არაერთხელ გვილაპარაკე ამაზე, მაგრამ ყოველთვის მიჭირს ხოლმე რაღაცების ლოგიკურად გაგება და ახმა როცა საკითხი ეხება ლარის გაცვლით კურსს.
რომელიც საკმაოდ აქტუალური და მის
დინამიკას ძალიან აქტუალურია, ცხადია. და სულაც არ გვახალისებს ხოლმე ეს ლარი
და მე შეგაცვლეთ ეს კურსი არ მხოლოდ საქართველოს არამედ პოსაბჭოთა სიუსის ქვეყნებს და განთარბადი ეკონომიკის ქვეყნებში უცხოური ვალუტა და ამ შემთხვევაში დოლარი ვინაიდან გლობალურად ყველაზე დომინანტური ვალუტა არის ამ ქვეყნების პრობლემა ამ კუთხით არ ვართ გამონაკლისები
საქართველოს იგივე ჩვენ
სამეზობლოში
ესე კარგად არ ვიცი
პოსაბჭოთა სიუსის
ანუ სულ მიჩერებული რო ვართ დღეს რა კურსია რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი თუ ჩვევა გვაქვს უკვე.
მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ და მათ შორის არამხოლოდ ჩვენ, არამედ უამრავ პოსაბჭოთა ქვეყნებს, მათ შორის წინასტომართან, როგორც ახსენეთ, ბალტიის ქვეყნებშიც კი იყო ძალიან ცუდი ეკონომიკური ფენომენი, ეკონომიკური მოვლენა, ჰიპერინფლაციის სახით. ჩვენ გვახსოვს კუპონების პერიოდი,
კუპონების
შემდეგ 95 წელს შემოღებული ლარი, მაგრამ მიუხედავად
ამისა, კუპონების დროს მილიონერები რომ ვიყავით, ყველანი ეგ მახსოვს.
ეს უფრო მე უფრო მშობლებიდან განაცხადებით, ვიცი რომ მილიონერი მშობლები მყავდა იმ დროს.
კი ბატონო.
გვაქვს ეს გამოცდილება და ბუნებრივია ადგილობრივი ვალუტის ადმინდობა აღარ გაგვაჩნია. ჩვენ როდესაც დამატებითი ლარის
ნუ შევადარებთ თქვენ კუპონს
არა რა თქმა უნდა ხა დღეგანდელ
ხარის
დღევანდელს მდგომარეობაზე ჩვენ როდესაც დამატებითი ლარი გვიჩდება დამატებითი შემოსავალი გვიჩდება ვირჩევთ ორ გზას ერთი ან დაზოგვას მიმართავთ ან რაღაცას ვყიდულობთ მოвихმართ დაზოგვის შემთხვევაში
ნაკლებად მგონი
არიან ადამიანები, რომლებიც
ცოტანი ძალიან ცოტანი არა შემოსავალზე არ არის ეგ მთლად. რა თქმა უნდა, რაღაც ოდენობა საჭიროა იმისთვის, რომ დაზოგვა მოახერხო,
რომ
ცენტი საჭიროებები უნდა დაიკმაყოფილო და ამის შემდეგ ახერხებ, მაგრამ მთლად ოდენობაზეც არ არის გისმენს, ცოტა კულტურის
ამბავი. ანუ უბრალოდ
ხო,
ჩვენი უცხოური ვალუტის ადმი დამოკიდებულების ახსნას და ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, რა ნაწილს ზოგავთ ან რა ნაწილს მოвихმართ ჩვენი ყოველთვიური თუ ყოველწლიური შემოსავლის. აქ ხედავთ, რომ 90% მთლიანი დანაზოგი საშუალოდ არის უცხოურ ვალუტაში, მათ შორის ყველაზე მეტი ძირითადი დოლარში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთწლიან, ორწლიან პერსპექტივაში ეროვნულ ვალუტას არ ვენდობთ. ამავდროულად ჩვენ უძრავ
ხონებას ლარიზაციის მიუხედავად, ლარიზაციის პოლიტიკა გახსოვთ ხო ზომა
2017 წელს რაც გადადა და
ბახაძისის იყო მგონი
ინიციატივა ეგ ცენტრალური ბანკის იყო იმ დროს პრემიერი კი იყო მთავრობაში მაგრამ ეს ორი ჩვენთან მეორე პრობლემა ის არის რომ სინამდვილეში ანუ დე ფაქტო ცენტრალური ანუ მონეტარული ხელისუფლება ცენტრალური ბანკის სახით და ფისკალური ხელისუფლება მთავრობის სახით ერთმანეთისგან გამიჯნული არ არის და მაგალითად რიგ შემთხვევაში შეუძლია მედიაში ბიზნესმენმა თქვას, რომ პრემიერის დახმარებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ვაიძულეთ რაღაც პოლიტიკა გაეტარებინა და ეს მას კარგი რაღაც წარმოუდგენდა.
კარგი რა მეგონია. ეს
პირიქით კატასტროფაა და ამის მაგალითს ხედავთ იგივე თურქეთში რაც ხდება და იქ ჰიპერინფლაციამდე არიან მისულები.
კატასტროფული ჩაშვების ბოდიში ხლენგისთვის ჩაშვების მაგალ ნიმუში ახლა.
კი, კი.
მთავრობის ხელმძღვანელის.
იქ ხო საერთოდ არ არსებობს ესე დე იურე დამოუკიდებელი ცენტრალური ბანკი არსებობს სინამდვილეში თურქეთის პრეზიდენტი მისი არაორდინალური რწმენებით მართავს და ორი წლის განმავლობაში სამი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გამოიცვალეს და ვიცე-პრეზიდენტებს ყოველ თვეხსნის და
ხოდა მინდა მეუბრუნდა დოლარ უცხოური ვალუტის მიმართ დამოკიდებულება იმის მიუხედავად რომ დანაზოგებს როცა აკეთებს
ეს და მათ შორის მოხმარებაშიც ბოდიში მათ შორის მოხმარებაშიც იმიტომ რომ ჩვენი მოხმარების ერთ ნახევარზე ანუ ნახევარზე მეტი ჩვენი მოხმარების არის იმპორტირებული საქონელი ამისთვის ჩვენთვის ერთგვარი შუალედური ბჭყალებში საქონელი არის დოლარი ნაკლებ უფრო ნაკლებ შემთხვევაში ევრო და ბუნებრივია როცა ჩვენ გვიჩდება დამატებითი ლარები სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ნაკლებ ზოგავთ, უფრო მეც მოвихმართ, როცა დამატებითი ლარები გვიჩდება, იმიტომ რომ ჩვენთან მდგომარეობა სოციალური ეკონომიკური ისეა, რომ პირველად საჭიროებების უზრუნველსაყოფა და არ ყოფნის ის შემოსავლები და ამიტომ დანაზოგზე 17-ია საუბარი. გამონაკლისი ადამიანთა მცირე ჯგუფისა. ესენი ხო დოლარს ყიდულობ, რა, მობილურს რო ყიდულობ, კომპიუტერულ პროგრამას რო ყიდულობ, მუსიკას რო უსმენ პირობითად, ამისთვის მჭირდება დოლარი. ანაზღაურება მაქვს ლარში. ასე მე თუ იქით რაღაცას ყვედით, ანუ რა, ბინებს ფორმალურად იმის გამო, რომ კანონით ეროვნულმა ბანკმა ბრძანებით მე უფრო სწორედ დაადგინა, რომ უცხოურ ვალუტაში ფასის დადება აღარ შეიძლება, ამიტომ ბინის გაქირავება იქნება თუ გაყიდვა აწერია ლარში. თუმცა, როდესაც მიდიხარ ბინის პატრონესთან, მასთან გაცვლის ურთიერთობაში შედიხარ, კონტრაქტში შედიხარ, იქ არაფორმალურ ნაწილში ჩდება დოლარი. იგივე მაგალითად ბანკანის ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებთ, ან სხვა უფრო სწორედ, სხვა უფრო ძვირადღირებულ ნივთებთან დაკავშირებით და
გრძელვადი. ეს ორივე ფასია მითითებული, დოლარშიც და ლარშიც, ახლა ასე.
ხო, ხელითი არის, მე მგონი, გადასაყვანი, ანუ კანონის ფორმალური დაცვის ფსელობა.
კი ბატონო, კი ბატონო, ეს ყველა
ჩვენ მნიშვნელოვან ქონებას ვხედით დოლარში.
რა ამყარებს ახლა ლარს? ვხედავთ, რომ ესეთი სტაბილური ტენდენციაა მეტაბზე, უნდა გვიხაროდეს თუ არც უნდა გვიხაროდეს, არც უნდა გვწინდეს, ანუ როგორ აისახება ეს?
ჩემი აზრით უნდა გვიხაროდეს. ჩემი აზრით უნდა გვიხაროდეს, იმიტომ რომ ჩვენთან გვაქვს ეს სისტემა, რომ ჩვენთან მონოპოლია აქვს ლარს, ანუ კანონში გვიწერია, რომ ერთადერთი გადახდის საშუალება არის ლარი. თქვენი დამსაქმებელი, ასევე მე ჩემი დამსაქმებელი, თანხას მიხდის ლარებში, ვალდებულია კანონით. თუმცა თქვენი ხარჯების დარწმუნებული ვარ მნიშვნელოვანი ნაწილი და მე ჩემი ხარჯების მნიშვნელოვანი ნაწილი მაქვს დოლარში. ანუ ხან იმპორტირებული, პირდაპირ შეიძლება ლარს ვიხდი, მაგრამ იმ იმპორტიორმა ხო დოლარში გადაახდა.
გავიგე, ხო, ხო, დავფიქრდიდამ დოლარს აშკარად.
ხო, ხო, ხდები გასულისფო. ამიტომ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენში უცხოური ვალუტა. შეიძლება პირდაპირ ჩვენი ხელის გავლით ასარგებლოს. მაგალითად, რიგ შემთხვევაში, როდესაც
ფასები არ ბრუნდება ხოლმე. როგორც წესი.
აი, დაზრდილი ფასი ერთ-ერთი ჩემი აზრით მითია ის და შეერ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის მიერ მისი ძირთადი პასუხი, ანუ ეროვნული ბანკის ერთადერთი მანდატია მხოლოდ და მხოლოდ ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ის კატასტროფა დღეს, რაც გვაქვს 12.5%-იანი ინფლაცია, იმისგან დაცვა. ამისთვის არსებობს ამხელა კონსტიტუციური ორგანო, ამხელა ძალაუფლებით. მე მგონი, ეს, როდესაც ეროვნული ბანკი საუბრობს ხშირად ამაზე, რომ გაცვლითი კურსის გავლენა ფასებზე. ეს არის ცდელობა ჩემი აზრით პასუხისგებლობისგან თავის არიდების, იმიტომ რომ ჩვენ ფასებს ვითვლით ლარში და არა დოლარში. თუ კი ლარი უფასურდება, შესაბამისად ცალკეულ პროდუქციაზე, ცალკეულ იმპორტირებულ პროდუქციაზე შეიძლება გაიზარდოს ფასი. თქვენ თუ შემოსავალი სტაბილური გაქვთ, ერთ პროდუქციაზე თუ ფასი გაგეზარდათ, ორ რაღაცას აკეთებთ. ან სხვა პროდუქციაზე მოხმარებას ამცირებთ, იმიტომ რომ შემოსავალი არ გაგზდიათ. ან იმ პროდუქციაზე ამცირებთ მოხმარებას და შესაბამისად, რაც არის ინფლაცია, ანუ ეკონომიკაში ფასების დონის საშუალო ცვლილება, ამას არ შეეხება. აქედან გამომდინარე, ეს ერთგვარი რაღაცნაირად ეროვნული ბანკის მიერ განტევების ვაციძიებაშია. ბოლო 5 თვეა ეროვნული ბანკი ამითაა დაკავებული, მას შემდეგ რაც ორნიშნა ინფლაცია გვაქვს 10 წლეულის შემდეგ და არა რეალურად ამ პრობლემის დაძლევისკენ ამიმართული, არამედ რაღაც ყოველი მონეტარული პოლიტიკის სდომა მთავრდება იმით და გამოქვეყნებულ პრეს რელიში არა რა გავაკეთოთ ეს კი არ წერი, არა ამ პრობლემას როგორ უშველოთ, არამედ ის წერია, რომ ჩემი ბრალი არ არის არაფერი და ყველაფერი რაღაც ისეთ ფაქტორებს.
მე ვიგულ ხმას საპროცენტო იმას, რომ ზრდის, ან არ ნტოვებს, აი ამას რომ უყურებთ ხოლმე.
კი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, საპროცენტო განაკვეთებს რაც ეს ახლა წინას სტომაზე 10.5 10.5-ია. ეს არ არის საკმარისი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვახსოვს მათ შორის 2020 წელს ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო არა პანდემია, არამედ ცენტრალურ ბანკის ქმედებები. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ცენტრალურმა ბანკმა დაასუბსიდირა საბანკო სექტორი. ჩვენთან საბანკო სექტორი გამოირჩევა კიდე ცალკე უნიკალურობით, იმიტომ რომ მაგალითად ევროპაში ბანკების საშუალო მოგება კაპიტალზე უკუგება არის 12%, ამერიკაში 5%, და ჩვენთან რამდენი წარმოგიდგენიათ თქვენი აზრით?
მე არ ვიცი, ვერ
ვარ. 40%-ია.
დიდებულია.
ხო, ეს ყველაფერი, ხო, მთელი 2020 წელი ჩვენ ადამიანების სახლში ვიყავით ჩაკეტილი. ეროვნული ბანკი ამბობდა, რომ ეკონომიკას პრობლემები შეექმნა და მოდით დაუბოსტოთ ქართულად.
გავაძლიეროთ,
გავაძლიეროთ, ავახალისოთ, ბიძგი მივცეთ ეკონომიკას. ამიტომ და ასუბსიდირებს ბანკებს. ბანკები მე კრედიტებს გასცემენ. ლოგიკა ესაა. მე რო კრედიტს ავიღებ, ამით რაღაცას ვიყიდი, ან რაღაცას.
ხო,
ან ავეც ვიყიდი, ან მანქანას და ეკონომიკა აღმოძრავდება, მაგრამ სინამდვილეში ისეთი შემთხვევა იყო 2020 წელი, რომ მე ფულის პრობლემა კი არ მქონდა, პირობითად. მქონდა პრობლემა იმისა, რომ გარეთ გამოსვლა აღარ შემეძლო. ჩემი სამსახურიდან ფულის მიღება მქონდა შეზღუდული და მაღაზიაც არ არსებობდა, ის ავეჯის მაღაზია, რომ ავეჯი მეყიდა. ესეთ პირობებში აძლევ მილიარდ ნახევარის მოგებაში დარჩნენ ბანკები. მე ბანკებთან არ მაქვს ზოგადად საქმეო. ანუ მესმის მათი ლოგიკა ბიზნესია, რაც უფრო მეც მოიზიდავენ, როგორ იქნება ეს
სუბსიდიის სახით? მაღალი რისკის ვითარებაში ფასიც მაღალია ფულის.
ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ მარტივად რო შევხედოთ საქმეს, რომ აი თქვენ ნებისმიერ ჩვენთანგანს აღარ ჩვენ ჩვენს უბნებში საცხოვრებელ ადგილებთან არის მაღაზია, სასუფსათო მაღაზია. და აი თქვენ თქვენს მეზობლებს ზოგს ხელფასი საერთოდ
აქვს, ხო დაასრულეთ ეს ნაწილი.
ზოგს დაუშვათ ხელფასი საერთოდ, აი პანდემია მოვიდა და საერთოდ აღარ ქონდა. შეუწყდა. ზოგს ხელფასი განუნახევრდა. იმ მაღაზიის, რომლის კლიენტები ჩვენ ვართ, იმ მაღაზიის შემოსავლებს რა მოუვა? ხო შემცირდება, ზოგი ხო საერთოდ გაკოტდება. ასეთივე შემთხვევა იყო 2020 წელს ბანკების მიმართ. ანუ ადამიანებს, რომლებსაც დანაზოგი ქონდა, იმ ცირე ჯგუფს უბრალოდ ხელფასები შეუმცირდა და იძულებული გახდა, რომ მოხმარების დონე რო არ შეემცირებინა და ამიტომ ის დანაზოგები გამოეტანა და დაეხარჯა. ვიღაცებს კრედიტები ჰქონდა, ისინი ვერ იხდიდნენ და მათ შორის თავრობის ჩარევით გადავადებაც მოხდა. ესეთ პირობებში ხო ბანკის თუ ბანკის კლიენტები გაკოტრდნენ და ხელფასები შეუმცირეს? ცოტა ხო პარადოქსული შემთხვევაა, რომ ბანკი მილიარდ ნახევრის მოგებით ასრულებს ერთადერთ სექტორის
საფინანსო. ხო, ჩვენთან ასე.
ხო, ჩვენთან ასე სამწუხაროდ ეს იწვევს შემდგომ ფულის მასის ლარების რაოდენობის გაზრდას და ეს იყო მთავარი ფაქტორი არის ფასების ზრდის და ლარის კურსის გაუფასურების უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით.
ჩემი შეკითხვას ბოდიში მსმენელი ყავს, მოდით მოუსმინოთ და დროც გვეწურება ამასობაში. დილამშვიდობისა. გოდიში დალოდინეთ ძალიან.
ისმენ. მოკლედ კეთრი. შეიძლება გავარკვიოთ ეს ტერმინი უცხოური ვალუტა და ეროვნული ვალუტა. ვალუტა ხო საერთოდ უცხო ქვეყნის ფულია და ყველა უცხო ქვეყნის ფული ეს ვალუტა იქნება, კიდე ევრო იქნება და კიდე ლირა იყოს, ყველა ვალუტა იქცე. და კარტოშკა ფული ეროვნული და ამიტომ რა, ნუ ვიტყვით უცხოური ვალუტა.
მე მგონი საბჭოთა კავშირში იყო მასე და ეხა
უცხოური ვალუტა ვარ. მეორე კიდე საკითხთან დაკავშირებით, აი მაგალითად, ლუკას შემოსავლი არ ხელფასი არ აქვს, მასის დანაზოგი არ აქვს, დანაზოგი არ აქვს, ბანკში ვერ შედის. ბანკში თუ არ შევდა ფული, იქიდან წარმოება არ ფართოვდება და აი ესა რომ იგივე წრეზე დავდივართ, როდესაც აი ეს ფული წარმოებაში არ მიდის, რო შეიქმნას და იქიდან დამატებით იხრება მოდი, ფულმა ფული უნდა შეფას. პროდუქტის წარმოება მოხდა, როდესაც კრიზისი ჩახსა და იცოდ, აი გამოვიდა უამრავი დოლარი და დოლარი როცა ფულის ჭარბი მასა გამოყარა ბაიდენმა თვითონაც და ჩვენაც მოხდა გაუფასურა და აი იქნება ეს ერთი ფულის ბატონობა სოფლიოში მოხდა ცუდად. აი მაგალითად თქვენ გამიჩნდეთ რა დაარიგდება ჩინეთ რუსეთის რო გადავიდნენ ახალ ფულის ახალ ერთეულზე თავიანთი ურთიერთობაში სხვა მიგმაღო რომ დოლარს გამოაცხადოთ.
დრო აღარ რჩება. სტომართა დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, მე მგონი ვალუტა იყო საბჭოთა კავშირის დროს იგულისხმებოდა უცებად უცხო ქვეყნა არისო თან დიდი შეათობა იყო.
ხო, კრიმინალი არის, ხო, მე მგონი რაღაც კეთების ხალხი და დანაყოფი არსებობდა, რომელიც ვალუტაზე მუშაობდა.
არალეგალური
ამბავი. მსმენია წამიკითხავს პორტებთან მუშაობ, საპორტო ქალაქებში იყო
ძირითადად. რა კარგია, რომ ხოლოდ მსმენია.
ხო, რაღაც კუთხით
დოლარები გადმოყარებადი აი და ხო არ ვიცი ეს ადრე იყო მსმენების უგნება.
ხო,
მიანეც და უნდა დავასრულოთ დრო მოგვეწყო.
ხო, სიმართლე გითხრათ, უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით შენიშნას ვერ მივხვდი და ვერც ბაიდენის მიერ დოლარ, ალბათ იგულისხმა ხარდაჭერის, ანუ რილიფ ბილზე,
ხო,
ხარდაჭერის იმაზე, ანუ ეგ რომელიც მონეტარულ პოლიტიკას არ უკავშირდება დედათ და უბრალოდ თავრობის სოციალური დახმარების გაზრდას უკავშირდება.
სიამოვნებით გავაგრძელებთ კიდევ სხვადასხვა ფაქტორზე საუბარს, არის ასე ვთქვათ იმ ფაქტორებზე, რაც განაპირობებს ლარის მდგომარეობას, მოდით ასე ვიტყვი, სულ კურსი რომ არ ვიძახოთ
და უამრავია, ხო, მე ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და
შენ რაც განაპირობებს, მოკლედ იმ ფაქტორებზე დაკვირვებით, შენ არ ჩუნდება ეს გამყარების დინამიკა ლარის დოლართან მიმართებით თუ
ლარის კურსის ცვლილების პროგნოზები წარმოუდგენელი რამაა?
სულ სამ კითხვას და
ვერა, იმ ყველა მე რო ვიცოდე მინიმუმ სამის შესაძლო შედეგი ხო არის უცვლელი დარჩეს ან გაუფასებდეს არ გამყარდეს. რავი, მე მგონია რომ იმ საქმით აღარ დავკავდები, ანუ იმ მიმოცულობის საქმით აღარ დავკავდები, რომ მივიღო ისეთ შემოსავალი, რაც მინიმალურ მოთხოვნილებებს ამკმაყოფილებს და შეიძლება დღეს იმ მინიმალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება კი არა მილიონერი ვიყო, ანუ ჩვეულებრივ ვალუტით ვაჭრობთ ესეთი რომ
ცოტა.
მაგრამ ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრებული, ანუ მოთხოვნის მხრიდან ლარების ბეჭვდის ტემპი უფრო მაღალი არ გვაქვს და რაღაცნაირად ერთგვარად ვამცირებთ, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში არასაკმარისი ნაბიჯებით, მაგრამ ეროვნულ ბანკმა შეამციროს. მეორე კუთხით ხო არის მოთხოვნის მხარე არის და მიწოდების მხარე, ანუ ჩვენ უფრო მეტად დოლარს მოვიხმზე მოთხოვნა გვაქვს, რაც უფრო მეტი ლარია, მაგრამ ზრდა სტაბილური, ანუ არისდება აი ესეთი რაღაც ჰორიზონტალური ხაზი წარმოვიდგინოთ, დაახლოებით ესეც დაგვაქვს და ამავდროულად ხედავთ, რომ რაღაცნაირად ამ პანდემიის შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ ტურიზმი ვითარდება, ექსპორტი უფრო სწრაფი ტემპით იზრდება და დოლარების ნაკადი უფრო მეტი შემოდის, დოლარების ნაკადი მკვეთრი ზრდის ტემპი აქვს და ამ ფონზე თუ რაღაც სხვა ფაქტორებმა არ იმოქმედა, რომელზეც უამრავი ფაქტორი რომელიც ლარზე მოქმედებს, იგივე პოლიტიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური სტაბილურობა, არასტაბილურობა, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში,
არაბეთის ეკონომიკაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ 45 დღიანი ომი კარგახანია ფორმალურად დასრულდა იქ, თუნდაც დღესაც შეტაკებები, მსგავსი უამრავი ფაქტორი მოქმედებს ხოლმე დოლარის ნაკადებზე საქართველოში და რაც უფრო ნაკლები იქნება დოლარის ნაკადებზე საქართველოში, მით უფრო მოსალოდნელია, რომ ლარი გაუფასურდეს ამ შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, გავაგზავნებთ სიამოვნებით, ძალიან მაინტერესებს და კარგი მოსაუბრებს ბრძანდებით. კარგად გვაგებინებთ და დიდი მადლობა ამისთვის. ეგნატე შამუგია, საქართველოს უნივერსიტეტის კვლევითი ინსტიტუტი. ეს სწორად ვამბო?
კი, კვლევითი ინსტიტუტი.
ანუ უნივერსიტეტს ეკუთვნის თორე.
კი, კი, უნივერსიტეტი.
გნომონ ვაისი მკვლევარი გახლავთ ის. დიდი მადლობა. ეგნატე და დიდი მადლობა ჩვენს სვენელსა და მაყურებელს, რომელსაც ვემშვიდობები ხვალდილამდე. გამოყვავით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დროებით.
just one more thing.